Հաջորդ օրն առավոտյան Լյուսետայի ողջ արտաքինում սպասողականություն էր երևում. Նա հատուկ միստր Հենչարդի համար հագնվեց և մինչև կեսօր սպասում էր նրա այցին. Բայց նա չեկավ, և Լյուսետան սպասեց նաև ամբողջ հետմիջորեին. Նա Էլիզաբեթին չասաց, որ իր սպասած անձնավորությունը նրա խորթ հայրն է. Նրանք նստել էին Լյուսետայի քարաշեն մեծ տան սենյակներից մեկի լուսամուտի առաջ, և ձեռագործ անելու հետ դիտում էին նաև շուկան, որ աշխույժ եռուզեռի մեջ էր. Էլիզաբեթը կարողացավ նկատել իր խորթ հոր գլխարկի գագաթը ներքևում, ամբոխի մեջ, չիմանալով, որ Լյուսետան բուրըն հետաքրքրությամբ է դիտում այդ առարկան. Հենչարդը քայլում էր շուկայի այն մասում, որտեղ մարդիկ ամենից շատ էին խռնվել ու խլրտում էին, ինչպես մրջունները մրջնանոցում. Մյուս մասում, որտեղ մրգի ու բանջարեղենի կրպակներն էին, շատ ավելի խաղաղ էր. Հակառակ անհանգստացնող հրմշտոցին և երթևեկող կարգերի տակ ընկնելու վտանգին, ագարակապանները որպես կանոն շուկայի մռայլ ու ծածկած շինության փոխարեն, որ հատուկ իրենց համար էր առանձնացվել, գործարքները կատարելու համար նախընտրում էին բացօթյա խաչմերուկը. Շաբաթվա մեկ օրը նրանք խռնվում էին այդտեղ, ստեղծելով յուրատեսակ մի փոքր աշխարհ, որ բաղկացած էր զանգապաններից, մտրակներից և ցորենի նմուշի տոպրակներից, վիթխարի ստամոքսով մարդկանցից, որոնց փորները լեռան լանջի թեքությունն ունեին, լողլողներից, որոնց գլուխները ճոճվում էին քայլելիս նոյեմբերյան փոթորիկից տարուբերվող ծառերի պես, այնպիսի մարդկանցից, որոնք խոսելիս ամենաբազմազան ձևով փոփոխում էին իրենց կեցվածքը, մերթ ոտքերը լայն չռելով կրանում էին, մերթ ձեռքերը խոթում էին իրենց հնամենի բաճկոնակների գրպանները. Նրանց դեմքերը արևադարձային ջերմություն էին արձակում. Եթե տանը նրանց մաշկի գույնը փոփոխվում էր տարվա եղանակների հետ, ապա այստեղ շուկայում տարին բոլոր նրանց դեմքերը վառվում էին փոքրիկ խարույկների պես. Այստեղ բոլորը վերին զգեստները հանում էին, ենթարկվելով կարծես մի ինչ-որ անտեղի կաշկանդիչ անհրաժեշտության. Ոմանք լավ էին հագնվում, բայց մեծամասնությունն այդ հարցում չափազանց անփույթ էր, և երևում էր շուկայում այնպիսի հագուստով, որի միջոցով հնարավոր էր վերականգնել դրա կրողի գործունեության, արևի տակ կիզվելու և ամենօրյա մղած պայքարի բազմամյա պատմությունը. Այնուհանդերձ, այդ մարդկանցից շատերը իրենց գրպաններում չեկի մաշված գրքույկներ էին պահում, որոնց մեջ նշված նրանց բանկի հաշիվը քառանիշ գումարից պակաս չէր լինում. Բայց ճիշտն ասած, մարդկային այդ անտաշ կերպարանքների համար առանձնահատուկը կանխիկ փող ունենալն էր, անմիջականորեն պատրաստի փողը, որը եկող տարվա հետաձգում չուներ, ինչպես ազդվականների մոտ է ընդունված, ոչ էլ հաճախ բանկում էր պահվում, ինչպես գործարար մարդիկ են անում, այլ ուղակի պատրաստ գտնվում էր նրանց մսուտ լայն ափի մեջ։ Այդ օր խռնված մարդկանց մեջ երկու-երեք բարձրաձիգ խնձորենիներ էին կանգնել, և թվում էր, թե դրանք աճել են տեղում, հենց այդտեղ, բայց հետո պարզվեց, որ դրանք վաճառելու են բերել խնձորողի պատրաստող շրջաններից եկած մարդիկ, միաժամանակ իրենց երկարաճիտքերի վրա բերելով իրենց կոմսության կավահողը։ Էլիզաբեթ Ջեյնը, որ հաճախ էր նայել այդ ծառերին, ասաց. «Հետաքրքիր է, ամեն շաբաթ նույն ծառերն են բերում»։ «Ի՞նչ ծառեր», հարցրեց Լյուսետան, որ Հենչարդին նայելով էր կլանված։ Էլիզաբեթը տարտամորեն պատասխանեց, որովհետև նրա ուշադրությունը բևեռվեց մի դիպվածի. Ծառերից մեկի ետևում կանգնել էր Ֆարֆրեն, որ մի ագարակապանի հետ աշխուժորեն խոսում էր ինչ-որ ցորենի նմուշի մասին. Մոտենում էր Հենչարդը, և անսպասելիորեն նա դեմ դիմաց դուրս եկավ երիտասարդին, որի դեմքին կարելի էր կարդալ այն հարցումը, թե «Մենք խոսելու ենք իրար հետ»։ Աղջիկը տեսավ, թե ինչպես իր խորթ հոր աչքերը կայծեր արձակեցին, որոնք ոչ էին նշանակում։ Էլիզաբեթ Ջեյնը հառաչեց. «Այդ մարդկանցից մեկն ու մեկը առանձնապես հետաքրքրում է քեզ? ֊ հարցրեց Լյուսետան։
֊ Օ՜, ոչ,
֊ պատասխանեց Էլիզաբեթ Ջեյնը, իսկ դեմքը արագորեն շիկնեց։ Բարեբախտաբար Ֆարֆրեն անհետացել էր խնձորենու ետևում. Լյուսետան ծանր-ծանր նայեց աղջկան։ ֊ Լրիվ համոզված եք? ֊ հարցրեց նա։
֊ Օ՜, իհարկե,
֊ պատասխանեց Էլիզաբեթ Ջեյնը։ Լյուսետան նորից լուսամուտից դուրս նայեց։
«Նրանք բոլորն էլ ագարակապաններ են, ճիշտ է?» – հարցրեց նա։
«Ոչ, այդ տեղը միստր Բալջը, որ գինու վաճառական է. Այդ տեղը Բենջամին Բրաունլեթը, որ ձիու վաճառքի միջնորդ է, և Քիթսոնը, խոզաբույց ու Յոփերը աճուրդավար. Բացի նրանցից կան նաև գարեջրագործներ, ջրաղացպաններ և ուրիշ աշխատանքի մարդիկ». Ֆարֆրեն այժմ կանգնել էր մեկուսի և որոշակի երևում էր, բայց աղջիկը նրան չնշեց։ Այսպես ապարդյուն անցավ շաբաթ օրվա հետմիջորեն։ Շուկայում հացահատիկի նմուշներին ծանոթանալու ժամին փոխարինեց տուն գնալուն նախորդող պարապության ժամը, երբ մարդիկ միմյանց հետ դեսից դենից են խոսում։ Հենչարդը այցի չեկավ Լյուսետային, թեև մոտերքում էր։
«Ըստ երևույթին նա անչափ զբաղված է», – մտածում էր Լյուսետան։ «Նա կիրակի կամ երկու շաբթի կգա»։
Այդ օրերն էլ անցան, բայց հյուրը չերևաց, թեև Լյուսետան մեծ բծախնդրությամբ կրկնում էր իր զգեստավորումը։ Նա հուսալքվեց։ Հարկ է իսկույն նշել, որ Լյուսետան այն ամբողջ ջերմ կապվածություն այլևս չէր զգում Հենչարդի նկատմամբ, ինչպես իրենց ծանոթության սկզբին։ Հետագա ձախորդ հանգամանքները փոքրինչ սառեցրել էին նրա անկեղծ սերը, բայց նրա մեջ պահպանվում էր դեռ գիտակցական մի ձգտում, որ Հենչարդի հետ կապի իր կյանքը, մանավանդ որ այժմ դրան ոչինչ չէր խանգարում, և այդ կերպ կանոնավորի իր դրությունը, իսկ դա ինքնին մի այնպիսի երջանկություն էր, որ արժեր երազել։ Հասարակական առումով ծանրակշիռ պատճառներ ուներ ինքը, որպեսի իրենց ամուսնությունը իրականացվեր, իսկ Հենչարդն էլ տառացիորեն ոչ մի պատճառ չուներ այն հետաձգելու, մանավանդ երբ ինքը ժառանգություն էր ստացել։ Երեքշաբթի ջրօրհնեքի մեծ տոնավաճառն էր։ Նախաճաշելիս խիստ անտարբեր տեսքով Լյուսետան ասաց Էլիզաբեթ Ջեյնին.
«Ինձ թվում է, որ ձեր հայրը այսօր կգա ձեզ տեսնելու. նա հավանաբար կանգնել է մոտերքում, շուկայի հրապարակում, մյուս հացահատիկ վաճառողների հետ»։
Էլիզաբեթը գլուխը շարժեց։
«Նա չի գա»։ «Ինչու»։ «Նա լարված է իմ դեմ»,-
խուլ ձայնով պատասխանեց Էլիզաբեթը։
«Ուրեմն, ձեր գշտությունը ավելի խորն է, քան ես եմ պատկերացրել»։
Իր դստեր նկատմամբ հակաբնական ատելության ամեն մի մեղադրանքից ցանկանալով պաշտպանել մի մարդու, որին իր հայրն էր համարում, Էլիզաբեթը պատասխանեց.
«Այո»։
«Այդ դեպքում, որտեղ որ դուք լինեք, նա պիտի խուսափի այդ տեղերից»։ Էլիզաբեթը տխրությամբ թափահարեց գլուխը։ Լյուսետան նայեց շփոթահար, վեր ձգեց իր սիրունի քոնքերն ու շրթունքը, և փխցկաց հիստերիկ հեծկլտոցով. «Այ քեզ դժբախտություն»։ Նրա հնարամիտ ծրագիրը լիովին ձախողվել էր։
«Սիրելի տիմ, միս Թեմփլմեն, ի՞նչ պատահեց ձեզ»,-
բացականչեց Էլիզաբեթ Ջեյնը։
«Ինձ շատ հաճելի է ձեր ընկերակցությունը»,-
ասաց Լյուսետան, հենց որ խոսել կարողացավ։
«Այո, այո, ձերն էլ ինձ համար»,-
իր կողմից համաձայնեց Էլիզաբեթը, աշխատելով նրան հանգստացնել։
«Բայց»…
Լյուսետան չկարողացավ վերջացնել նախադասությունը, որը բնականաբար լինելու էր այն մասին, որ եթե Հենչարդը այդքան խոր ատելություն ունի նրա նկատմամբ, ինչպես արդեն պարզվեց, նշանակում է Էլիզաբեթ Ջեյնը պետք է հեռանա։ Տհաճ է, բայց անհրաժեշտություն։ Իրադրությունից ելք գտնելու ժամանակավոր մի միջոց ինքնաբերաբար հայտնվեց։
«Միս Հենչարդ, հենց որ նախաճաշն ավարտենք, չէիք գնա ինձ համար մի հանձնարարություն կատարելու, չէիք գնա ու պատվիրի…
Եվ նա թվարկեց տարբեր խանութների հետ կապված զանազան հանձնարարություններ, որոնց կատարումը առնվազն մեկ կամ երկու ժամ կխլեր Էլիզաբեթից։
«Իսկ երբևէ թանգարանում եղե՞լ եք»։
«Ոչ, Էլիզաբեթ Ջեյնը չէր եղել»։
«Այդ դեպքում այսօր և հետ այցելեցեք. կարող եք առավոտն այնտեղ անցկացնել. դա մի հին շենք է ետին փողոցներից մեկում. Որոշակի չեմ հիշում, թե որտեղ էր, բայց ինքներդ կկարողանաք գտնել. Եվ այնտեղ ահագին հետաքրքիր իրեր կան. կմախքներ, ատամներ, հնամենի ամանեղեն, հին երկարաճիտքեր և այլ կոշիկներ, թռչնի ձվեր. Այդ ամենը շատ հետաքրքիր են և ուսանելի. Մի անհանգստացեք, մինչև սովածանալը կարող եք այնտեղ մնալ»։
Էլիզաբեթը շտապ հագնվեց ու գնաց։
«Հետաքրքիր է, թե ինչու այսօր նա ցանկացավ ինձ հեռացնել իրենից»,  մտածում էր նա։ Որքան էլ դժվար էր Լյուսետայի ցանկության պատճառը գտնելը, բայց այնուամենայնիվ, իր միամտությամբ հանդերձ, Էլիզաբեթ Ջեյնը որոշակիորեն ըմբռնեց, որ այժմ ոչ թե իր ծառայությունների կամ կրթության կարիքն ունեն, այլ իր բացակայության։ Նրա գնալուց դեռ մի 10 րոպե էլ չէր անցել, երբ Լյուսետայի ծառաներից մեկը գնաց հենչարդի մոտ մի գրություն տանելու։ Համառոտ էր դրա բովանդակությունը։ «Սիրելի Մայքլ, ձեր գործերի բերումով այսօր 2-3 ժամ լինելու եք իմ տան մոտակայքում. ուստի խնդրում եմ, որ ինձ այցելության գաք»։ «Ինձ դառնորեն հուսահատեցրեց այն, որ դուք ավելի շուտ չեկաք. Եվ ինչպես կարող էի անհանգիստ չլինել, երբ անորոշ վիճակում է ձեր հետ ունեցած իմ կապը, մանավանդ հիմա, երբ մորաքրոջս թողած ժառանգությունը ինձ ավելի մեծ ուշադրության առարկա է դարձրել հասարակության մեջ»։ «Գուցե ձեր արհամարանքի պատճառն այն է, որ ձեր դուստր այստեղ է ապրում. դրա համար էլ ես նրան տեղ եմ ուղարկել. նա ամբողջ առավոտյան տանը չի լինելու. Եթե գաք, ասացեք, որ գործով եք եկել. ես բոլորովին մենակ եմ լինելու»։ Լյուսետա։ Երբ հանձնակատարը վերադարձավ, նրա տիրուհին կարգադրեց, որ եթե մի ջենտլմեն գա, իսկույն ներս ընդունեն նրան, իսկ ինքը նստեց, սպասելով հետագա արդյունքներին։ Սրտանց նա այնքան էլ չէր տենչում հենչարդին տեսնել, նա հոգնել էր հենչարդի այդ հետաձգումներից, բայց անհրաժեշտ էր տեսնել։ Եվ մի հառաչ արձակելով, նա բազկաթոռի մեջ նկարչագեղ դիրք ընդունեց, նախ այս կերպ, ապա մի ուրիշ կերպ, հետո էլ այնպես, որ լույս ընկնի գլխին։ Մեկ էլ հանկարծ իրեն գցեց բազմոցի վրա, մարմնին տալով կարապի վզիկորությունը, որը շատ էր սազում իրեն, և թևը դնելով հոնքերից վերև, հայացքը հառեց դռանը։ «Սա», վճռեց նա, «համենայն դեպս ամենալավ դիրքն է»։ Եվ այդ դիրքով էլ մնաց, մինչև որ տղամարդու ոտնաձայները լսվեցին աստիճանների վրա։ Իսկույն մոռանալով իր կարապային կորաձևության մասին, Լյուսետան վեր ցատկեց, որովհետև նրա մեջ բնությունը դեռևս ավելի ուժեղ էր, քան արվեստը։ Վազեց ու թաքտվեց վարակույրներից մեկի ետևում, ամոթի մի ինչ-որ նոպայով բռնված։ Ճիշտ է, նրա կիրքը նվազել էր, բայց որոշ հանգամանքների բերումով նա չէր կարող չհուզվել։ Նա հենչարդին չէր տեսել Ջերսիում իրենց ժամանակավորապես, այդպես էր կարծում, բաժանվելուց ի վեր։ Նա լսեց, թե ինչպես ծառան այցելուին ցույց տվեց սենյակը, դուռը ծածկեց նրա ետևից և թողեց, որ նա գնա ու գտնի իր տիրուհուն։ Լյուսետան մի կողմ գցեց վարակույրն ու հուզված ողջունեց։ «Այն մարդը, որ նրա առջև կանգնել էր, հենչարդը չէր»։